hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tongi dasturini boshladi. Bugun 3 may payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Uchinchi may jahon matbuot erkinligi kuni. Prezident Karimov axborot erkinligi dushmani deb e'lon qilindi. Qozog'istonda mamlakat tarixidagi eng birinchi terrorchilikni amalga oshirishda ayblanganlar sudlandi. Rossiya muxolifatiga miting o'tkazish uchun ruxsat berildi. Bu 3 may juma tongigacha olingan xabarlarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Islom Karimov O'zbekistondagi axborot erkinligi dushmanidir. 3 may kuni bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti mana shunday bayonot tarqatdi. Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda bugungi kunda kamida 10 nafar jurnalist qamoqda saqlanmoqda. Jurnalist Muhammad Bekjonovning 13 yillik qamoq muddati yakunlanishi arafasida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish va tanqidchilarini bartaraf etish uchun har qanday vositalarni qo'llashga tayyor, deyiladi chegara bilmas muxbirlar bayonotida. Mazkur bayonotda shuningdek O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarni jiddiy tadqiq qilgan jurnalistlar ham ta'qib qilinadi. Yotgani aytiladi. Bunday jurnalistlar qatorida fotosuratchi Umid Ahmedova hamda telejurnalist Xayrullo Hamidovlar nomi tilga olingan. 3 may kuni 20 marotaba Jahon matbuot erkinligi kuni nishonlanadi. BMT Bosh Assambleyasi 1993 yilda har yili 3 mayni matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qilgan. Mazkur kunni joriy etishdan maqsad inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 19 moddasida belgilangan so'z va fikr erkinligini ta'minlanishiga jahon jamoatchiligi e'tiborini qaratish bo'lgan edi. Jahon matbuot erkinligi kuni arafasida Amnesty International Suriya isyonchilari va hukumati 2 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlar chog'ida o'nlab jurnalistlarning o'ldirilishiga, qiynoqlarga solinishiga va qamoqqa tashlanishiga mas'ul ekanini bildirib bayonot tarqatdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa jurnalistlar muntazam xavf ostida bo'lgan davlatlar indeksini e'lon qildi. 2013 yilda mazkur davlatlar o'nligiga Iroq, Somali, Filippin, Shri-Lanka, Kolumbiya, Afg'oniston, Meksika, Pokiston, Rossiya va Braziliya kiritildi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston sudi diniy ekstremizm hamda noqonuniy tarzda qurol saqlaganlikda ayblangan 2 shaxsni uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Payshanba kuni Aksyubing shahar sudi 28 yoshli Aybek Tanatarovni musulmonlarni jihodga da'vat qilganlikda aybdor deb topib 5 yilga kesdi. Noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topilgan 22 yoshli Eltay Yeleulov esa 4 yilga qamaldi. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovni tan olgan emas. Bu 2 shaxs 2011 yilning 11 may kuni Aksyubing shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatida gumonlanib, o'tgan yilning dekabrida qo'lga olingan edi. Aksyubingdagi voqea Qozog'iston tarixidagi birinchi terrorchilik harakati sifatida tarixda qolgan. Moskva shahar hokimiyati muxolifatga Bolotnaya maydonida miting o'tkazishga ruxsat berdi. Hokimiyat va muxolifat erishgan kelishuvga muvofiq miting ishtirokchilari ko'pi bilan 30 ming kishini tashkil etish kerak. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Gruziyalik sportchilar 2014 yilda Rossiyaning Sochi shahrida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlarida qatnashadi. Gruziya Milliy Olimpiada qo'mitasi prezidenti Lerik Xabelov payshanba kuni qo'mita a'zolari bir ovozdan shunday qaror qabul qilganini bildirdi. Prezident Mixail Saakashvilining Birlashgan Milliy harakat partiyasi mamlakat hududining 20%ini bosib olgan davlatdagi olimpiadaga boykot e'lon qilishga chaqirgandi. Biroq oktyabr oyida o'tkazilgan parlament saylovida Saakashvilining partiyasini mag'lubiyatga uchratgan Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili gruziyalik sportchilar Sochi olimpiadasida qatnashishi kerakligini ta'kidlagan. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Gulnora Karimovaning asrlar sadosi tadbiri uchun tadbirkorlardan o'lpon olinmoqda. O'zbekistonda MTSning viloyat bo'limlarini tugatish jarayoni boshlandi. Freedom House tashkiloti so'z va matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb topdi. Boston portlashlariga aloqadorlikda gumonlanib, AQShda ushlangan qozog'istonlik talabalar ustidan mahkama boshlandi. Mintaqa hayoti. Bishkekda yashovchi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazov Qirg'izistonga kiritilmadi. Erkin mikrofon. Samarqandlik tinglovchi Omonboy qishlog'i muammolaridan arz qiladi.
Bitta quduq eti qishki kunlari rosa vaqti qiyin bo'ladi. Mol degan shu yerdan suvaramiz, odamlar ham shu yerdan suv ichadi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdun Rabita uyali aloqa operatorining 13 viloyatdagi bo'limlarini bankrot deb e'lon qilish va nazoratga olish jarayoni boshlandi. 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi Uzdun Rabita mobil aloqa shirkatini bankrot deb e'lon qilgandi. Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, MTS O'zbekiston brendi ostida faoliyat yuritgan Uzdun Rabita'ning 13 viloyatdagi bo'limini bankrot deb e'lon qilish jarayoni Qoraqalpog'iston Respublikasi xo'jalik sudi va O'zbekiston viloyatlaridagi xo'jalik sudlari ajrimlariga muvofiq boshlangan. Sudlar qaroriga muvofiq bo'limlarga vaqtinchalik boshqaruvchilar tayinlangan. Rossiyada may bayrami nishonlanadi yotgani sababli Rossiyaning MTS shirkati rasmiylaridan bu borada biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. RIA Novosti'ga ko'ra, Uzdun Rabita kreditorlarining navbatdagi yig'ilishi 3 iyunda bo'ladi. 10 iyunga belgilangan kreditorlar yig'ilishida esa bo'limlar bankrotligi masalasining muhokama etilishi kutilmoqda. Joriy yil 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi Uzdun Rabita mobil aloqa shirkatini bankrot deb e'lon qildi. Toshkent shahar xo'jalik sudining 2012 yil noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzdun Rabita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy muddati ichida to'lab bitirishi kerak edi. Majburiyatini bajara olmagani uchun Uzdun Rabita mol-mulki uning haqdorlariga o'tadi. MTS shirkatidagi manbalarning ozodlikka aytishicha, Uzdun Rabita shirkati kreditorlari soni ko'p va ularning asosiysi O'zbekiston hukumati hisoblanadi. Hukumat nomidan kreditor sifatida Davlat soliq qo'mitasi ish yuritadi. Mutaxassislar Uzdun Rabitadan qoladigan texnika vositalarini maxsus kompyuter programmalarisiz ishlatib bo'lmasligini aytmoqda. Faoliyati to'xtatilguniga qadar Uzdun Rabita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqa doirasi mamlakatning 94% hududini qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan bu O'zbekiston aloqa mobil aloqa bozorining 40%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uzdun Rabita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlar, jumladan Ucell va Beeline'ga o'tib ketishga majbur bo'ldi. MTSning bankrotligi e'lon qilingach, uning sobiq abonentlarining so'nggi umidlari ham yo'qqa chiqdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi katta kichik tadbirkorlar fond forum jamg'armasining loyihasi bo'lgan Asrlar sodasi an'anaviy festivali uchun pul to'lashga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka bizning Navoiydagi manbalarimiz xabar qildi. 6-asrlar sodasi an'anaviy madaniyat festivali, ma'lumki, joriy yilning 4-5 may kunlari Navoiy viloyatining Sarmishsoy qishlog'ida bo'lib o'tadi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Sarmissoylik tadbirkorlardan biri ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirar ekan, yangi g'ulpondan sira rozi emasligini ta'kidladi.
Bu tadbir uchun Navoiy viloyatidagi har bir tadbirkor kamida 200 ming so'm to'lashga majburlandi. Hisobida pul bormi yo'qmi so'rab ham o'tirishmadi. To'laysan va salom deyishdi. Ishonmasangiz, to'lov qog'ozlarini sizga yuboraman. Biz tadbirkorlar o'zimiz istamagan holda Gulnora Karim va ko'ngil xushligini moliyalayapmiz,
dedi o'z ismi sir qolishini istagan tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, byudjetdan oylik olayotganlar va bank xodimlari maoshidan ham asrlar sadosi uchun pul ushlab qolinmoqda. Ayni manba bu yangi yo'lponning qay tarzda undirilishi tafsilotlarini ham aytib berdi.
Masalan, pul ko'chirish uchun bankka borasiz. Bank xodimi sizga asrlar sadosi uchun faloncha pul o'tkaz, mana bu hisob raqamiga deb aytadi. Men qarshilik qilsam, ichkaridan boshqaruvchi chiqib yalindi. Oxiri asrlar sadosiga pul ko'chirishga majbur bo'ldim,
dedi tadbirkor. Mazkur suhbat ortidan Ozodlik manbasi o'zining Karimova fondiga pul o'tkazganini isbotlovchi to'lov topshiriqnomasi nusxasini tahririyatga yolladi. O'zbekiston Milliy bankining viloyatlardan birida ishlovchi va o'zini Gulbahor deb taqdim qilgan xodimi tadbirkorlarni homiylikka majburlash tizimini tushuntirib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, avvaliga bank boshqaruvchisiga falon tadbirga falon so'm undirib berasan degan og'zaki buyruq hokimlikdan keladi.
Yozma buyruq esa tavsiyaviy mazmunda bo'ladi. Tadbirkorlar o'rtasida targ'ibot tashviqot olib borib, ularni davlat o'tkazayotgan tadbirlarda homiy bo'lishga chorlash haqida gap boradi bu hujjatlarda,
deb ta'kidlagan suhbatdosh ayni paytda bu jarayonning amalda majburiylikka asoslanganiga e'tibor qaratdi. Ozodlik tasarrufidagi bir hujjatda xorijdan O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan yirik shirkat zimmasiga asrlar sadosi tadbiriga homiy bo'lish majburiyati yuklatilgani ham o'z isbotini topgan. Buning evaziga bu shirkat O'zbekistonda juda qudratli homiyga ega bo'ladi. Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali aslida pul masalalarini o'radigan mashina sifatida ko'riladi. 2008-yilda festival Shahrisabz yaqinida, 2009-yilda esa Toshkent viloyatida o'tkazildi. 2009-yildan boshlab Asrlar sadosi an'anaviy san'at festivaliga xorijdan yana bir homiy UNESCO ham qo'shildi. 2010-yilda festival Xivada Ichonqal'a tarixiy yodgorligi hududida o'tkazildi. 2011-yilda esa Asrlar sadosi Buxoro shahrida bo'lib o'tdi. 2012-yilda Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanidagi qadimiy tuproqqal'a yodgorligida o'tkazildi. Qonunda belgilangan soliqlarga ilova bo'lgan bu o'lpon tadbirkorlar uchun faqat Asrlar sadosi bayrami uchun to'lanadigan to'lovdangina iborat emas, mamlakat, viloyat va tuman miqyosida o'tadigan bayram va boshqa tadbirlar asosan tadbirkorlardan yulingan pul hisobidan amalga oshirib keliladi.
Demak, Gulnora Karimovaning asrlar sadosi tadbiri uchun tadbirkorlardan o'lpon olinmoqda. O'zbekistondagi madaniy tadbirlar aslida pul maysalarini o'radigan mashina sifatida ko'riladi, deya tilga oldi hamkasbim Abdulla Iskandar. Aziz tinglovchi, agar sizda mana shu yaqinda o'tkaziladigan asrlar sadosi borasida va unga jalb qilinayotgan tadbirkorlarning homiyligi borasida qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, iltimos Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Bu borada siz Skype orqali Ozod Skype manziliga yoki erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilib o'z ma'lumotlaringizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham yana bir bor eslatib o'tsam. Freedom House tashkiloti so'z va matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb topdi. AQSh esa O'zbekistonni intellektual mulk huquqlari buzilayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi. Boston portlashlariga aloqadorlikda gumonlanib, AQShda ushlangan qozog'istonlik talabalar ustidan mahkama boshlandi. Bishkekda yashovchi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazov Qirg'izistonga kiritilmadi. Xalqaro hayot: Suriya hukumatining kimyoviy qurol qo'llaganini isbotlash oson bo'lmaydi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon va ozod javob rukunlari ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon, ozod Skype Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimizni butun dunyo diqqat markazida qolayotgan mavzu Bostondagi Boston marafoniga oid mahkamalarga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qozoq talabalari Boston marafonida portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Johar Sarnayev ishi yuzasidan boshlangan tergovga to'sqinlik qilganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, ular 5 yillik qamoq jazosi va 250 ming dollarlik jarimaga tortilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Advokatlar Qozog'istondan AQShga kelib o'qiyotgan 19 yoshli Azamat Tajiyakov va Dias Qadirbekov 3 odam nobud bo'lgan va 260 dan ortiq odam jarohat olgan Boston portlashlariga aloqador emasligini aytmoqda. Johar Tsarnayevning do'sti ekani aytilayotgan qozog'istonlik ikki talaba til biriktirib, dalillarni yo'q qilish va yashirish orqali adolatli sudlovga to'sqinlik qilganlikda ayblanmoqda. Ikki qozog'istonlik talabaning ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisi 14-mayga belgilangan. Uchinchi shaxs esa AQSh fuqarosi Robel Filippos bo'lib, u yolg'on ma'lumot berganlikda ayblanmoqda. Uning ishi bo'yicha ikkinchi sud 6-mayga belgilangan. Ikki qozog'istonlik va bir amerikalik Boston portlashlariga bevosita aloqadorlikda ayblanmagan. Ular Johar Tsarnayev bilan SMS yozishuvidan so'ng Massachusetts universitetidagi Joharning ryukzagi va kompyuterini yo'q qilishga uringanlikda ayblanmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Johar Tsarnayevning ryukzagi poroxi ajratib olingan mushaklar bilan to'la bo'lgan. Tergov jarayoniga aloqador rasmiylariga ko'ra, Tajayakov va Qadirbekov Johar Tsarnayevga tegishli ashyolarni o'zlari yashayotgan uyga olib kelib, axlatga tashlab yuborishgan. Keyinroq politsiya bu ashyolarni axlatdan topgan. Sudning ayblov hujjatlariga ko'ra, Bostondagi bomba hujumidan bir oycha oldin Johar Tsarnayev qozog'istonlik ikki o'rtog'iga bomba yasashni bilishini aytgan. 19 aprel kuni bo'lgan otishmada yaralangandan so'ng hibsga olingan 19 yashar Johar Tsarnayev hozir kasalxonada davolanmoqda. Joharning akasi Tamirlan Tsarnayev o'sha kuni politsiya bilan sodir bo'lgan otishmada otib o'ldirildi. Tamirlan va Joharning onasi o'z farzandlari bomba hujumiga aloqador ekani haqidagi iddaolar yolg'on ekanini ta'kidlab kelmoqda. Azamat Tajayakov va Dias Qadirbayev dastlabki tergovdan keyin talabalar vizasi tartibini buzganlik aybi bilan AQSh migratsiya xizmati tomonidan qo'lga olindi. Federal tergov byurosiga ko'ra ayblanayotgan 3 shaxs Massachusetts universitetida Johar Tsarnayev bilan birga o'qishgan. 1-may kungi sud majlisidan so'ng Qadirbayevning advokati Robert Stahl o'z mijozining bomba hujumiga hech qanday aloqasi bo'lmaganini ta'kidladi.
Dias Qadirbayev absolutely denies the charges. As we've said from the very beginning, he assisted the FBI in this investigation. He is just as shocked.
Dias Qadirbayev ayblovlarni butkul rad qiladi. Biz boshida aytib o'tganimizdek, u Federal tergov byurosi tekshiruv olib borishda yordam bergan. U jamiyatning barcha a'zolari kabi Bostonda ro'y bergan zo'ravonlikdan jumbushga tushgan. U hujumga Tsarnayevning aloqasi bo'lganini bilmagan. U buni keyinroq taxmin qilgan. Dias Tsarnayevning fotosuratini ko'rish bilan darhol tanigani haqidagi hukumatning iddaolariga biz bunga shubha bilan qaraymiz va keyinroq sudga o'z da'voyimizni taqdim etmoqchimiz.
Mr. Qadirbayev and his family are very sorry for what happened here in Boston and he did not have anything to do with it.
Qadirbayev va oila a'zolari Bostonda mudhish zo'ravonlik sodir bo'lganidan juda afsusda. Uning bu zo'ravonlikka aloqasi yo'q, deya bayonot berdi qozog'istonlik talaba Dias Qadirbayevning advokati. Azamat Tajayakovning advokati Harlan Protas ham o'z mijozining Bostondagi hujumlarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Xabarlarga ko'ra, agar aybdor deb topilsa, Azamat Tajayakov va Dias Qadirbayev ko'pi bilan 5 yillik qamoq jazosi va 250 ming dollardan jarimaga tortilishi mumkin. Filippos esa 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi va 250 ming dollarlik jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Freedom House tashkilotining jahonda so'z va matbuot erkinligiga doir yangi yillik hisobotida O'zbekiston yana matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlatlar, jumladan Belarus, Kuba, Gvineya, Eron, Shimoliy Koreya, Turkmaniston kabi davlatlar qatoridan joy oldi.
Freedom House tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha loyihasi rahbari Karin Kerlaker xonim chorshanba kuni Washingtondagi Newseum jurnalistlar muzeyida hisobotni taqdim qilar ekan, bir necha yildan buyon yomonlarning yomon qatorida mustahkam o'rnashgan 8 davlat, jumladan O'zbekistonda mustaqil matbuot deyarli yo'qligini ta'kidladi. Bu mamlakatlarda fuqarolarning erkin axborot olish imkonlari o'ta cheklangan va matbuot asosan u yerdagi rejimlarning manfaatiga xizmat qiladi. Mustaqil va hukumatga tanqidiy qarashda bo'lgan jurnalistlar qamoqqa tashlanadi, dedi Karin Kerlaker. Hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 ga yaqin jurnalist va huquq faoli qamoq jazosini o'tayotgani aytiladi. 197 mamlakatdagi matbuotning ahvoli tahlil qilingan Freedom House hisobotiga ko'ra, dunyo aholisining 14% matbuot erkin bo'lmagan mamlakatlarda yashaydi. Yer shari aholisining salkam yarmi erkin matbuotdan mahrum qolmoqda, deyiladi hisobotda. Tashkilot hisobotida qayd qilinishicha, dunyodagi 63 mamlakatda matbuot erkin, 70 mamlakatda qisman erkin, 64 mamlakatda esa matbuot erkin emas. Shulardan 8-tasi, jumladan O'zbekistonda matbuot erkinligi o'ta abjor ahvoldadir. Bu raqamlar Freedom House tashkilotining 2011 yil bo'yicha hisoboti bilan solishtirilsa, matbuoti erkin mamlakatlar soni dunyoda 3-taga kamayganini ko'rish mumkin.
14% of the world's inhabitants live in countries with a free press, while 43% had a partly free press and another 43% lived in not free environments.
Hozirda ko'pchilik o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan, hukumat chet ellik jurnalistlarning mamlakatga kirishini cheklab keladi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati kamida 2 xorijlik jurnalistni mamlakatga kiritmay, hech qanday sabab keltirmasdan Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yuborgandi. Bular BBC jurnalisti Natalya Antilova va Rossiyadichka degan Novaya gazetaning foto muxbiri Viktoriya Ivlevalardir. 2012-yilning mart oyida jurnalist Viktor Krimzalov tuhmat ayblovi bilan sudga tortildi. Aprel oyida esa yana bir rusiy zabon jurnalist Yelena Bondar milliy irqiy va diniy adovat qo'zg'otishda aybdor deb topilib, mahkama tarafdan 3700 AQSh dollari miqdordagi jarimaga tortilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan ko'p o'tmay g'oyib bo'lgan jizzaxlik mustaqil jurnalist O'zbekiston prezidentining jiyani Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolmoqda.
Demak, Freedom House tashkiloti so'z va matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb topdi. AQSh esa O'zbekistonni intellektual mulk huquqlari buzilayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi. AQSh savdo vakili departamentining chorshanba kuni e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekiston hukumatidan intellektual mulk huquqlarini himoyalashga qaratilgan qonunchilikni kuchaytirish so'raldi. Hisobotda O'zbekiston intellektual mulk huquqlari buzilayotgan Belarus, Turkmaniston, Tojikiston kabi 30 dan ortiq mamlakat qatorida tilga olinadi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston intellektual mulk agentligi mualliflik huquqlarini ta'minlash bo'yicha qator majburiyatlarni zimmasiga olgan va shu majburiyatlarga amal qilgan holda mamlakat huquq tartibot idoralari qaroqchilik mahsulotlari, noqonuniy ko'chirilgan filmlar va audio mahsulotlarining chegaradan olib o'tilishi, shuningdek video va audio mahsulotlarning internetdan noqonuniy ko'chirib olinishiga qarshi jiddiy choralar ko'rilishi lozim. Bu haqda AQSh savdo vakili departamentining hisobotida ta'kidlanadi. Departament rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti intellektual mulk huquqlarini himoyalash uchun zudlikda lozim qonunlarni qabul qilishi, jazolarni kuchaytirishi, mamlakatning mualliflik huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyalarga qo'shilishini tezlashtirmog'i lozim. 2011-yilda O'zbekiston davlat patent idorasi qoshida intellektual mulk agentligi tashkil etilgan edi. Agentlik rasmiylariga ko'ra, intellektual mulkni muhofaza qilish uchun lozim choralar ko'rilmoqda. Bu sohada 8 ta davlatlararo hujjat imzolangan. agentlik ma'lumotlarida aytilishicha, o'tgan yil davomida mamlakat bozorlarida o'tkazilgan reydlar davomida 200 mingdan ziyod xaroqchilik yo'li bilan ko'paytirilgan video va audio disklar savdodan olinib musodara qilingan. Bu kabi choralarga qaramay O'zbekiston bozorlarida qaroqchilik mahsulotlari sotilishi davom etmoqda. Toshkentdagi Abu Saxiy bozorida disklar bilan savdo qiluvchi Tohir ismli tadbirkorning aytishicha, bozorda sotilayotgan disklarning 90% qaroqchilik mahsulotlaridir. Shuningdek, Rossiya kanallaridan seriallarni ko'chirib yozib olish ham hozir O'zbekistonda serdaromad biznesga aylangan. Seriallarni internetdan ko'chirib olib sotamiz, deydi disk furush.
Internetdan?
Lekin filmlarni internetdan ko'chirib olish qonunga xilof-ku, mumkin emas-ku?
Mumkin emas, ko'p ish savol, lekin aytib o'tiribmiz-ku.
Hozir endi qanaqa filmlar ko'proq sotilyapti?
Boyagi toza chiqqan. Pasti emas ham, o'zi ham boyagi ham emas, yetaveradi. Ne, Jolly 74, Velikolepni yukulan, Dalina Volkov. Her seriyasi chiqqanda, 4-cü gün hazır. Internetga chiqadi, shu yerdan olib yozib sotilaveradi.
O'zbekistonning o'zidagi rekord studiyalarni esa mamlakatdagi qaroqchilik muammosi unchalik o'ylantirmaydi aftidan. Mamlakatdagi Tarona Record studiyasi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi.
Piratstvo, оно всегда существовало.
Qaroqchilik har doim bo'lgan, intellektual mulkni himoyalash bo'yicha qonunlar bor. Qaroqchilar bilan kurashadigan maxsus idoralar ham bor. Hozircha qaroqchilik dastidan deyotganimiz yo'q, deydi Tarona Records xodimi.
Ну, по крайней мере, мы пока не плачем, что мы нуждаемся в устранении пиратства.
AQSh savdo vakili departamentining hisobotida mualliflik huquqlarini eng ko'p buzayotgan mamlakatlar ro'yxatiga bu yil Ukraina, Rossiya, Pokiston, Hindiston, Braziliya kabi 30 dan ortiq mamlakat kiritilgan. Bu mamlakatlarda ishlab chiqarilayotgan soxta kompakt disklar, video tasmalar va boshqa turdagi mahsulotlar AQSh shirkatlariga millionlab dollar hajmida zarar keltirmoqda. AQSh savdo vakili departamentiga ko'ra, intellektual mulk huquqlarini buzayotgan mamlakatlar, jumladan Ukraina, agar qaroqchilikka qarshi jiddiy chora ko'rmasa, mamlakatga qarshi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Facebook orqali shuningdek har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishimizni videosini siz Facebook orqali onlayn, ya'ni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Eslatib o'tamiz, Ozodlikning Ozodlik onlayn interaktiv dasturi har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki 9 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadi. Siz ushbu dasturimizni Ozodlik saytida, YouTube portalida va Odnoklassniki hamda Facebook tarmoqlari orqali bevosita jonli tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz Skype orqali ushbu eshittirishda bevosita ishtirok etish imkoniga ham egasiz. Bu borada ko'plab tinglovchilarimiz bizning doimiy muxlislarimiz, doimiy ishtirokchilarimizga aylangan va ushbu eshittirishda ishtirok etmagan yangi muxlislarimiz, yangi ishtirokchilarimizni ham kutib qolamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, diqqatingizni endi mintaqaga qarataman. Bishkekda yashovchi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazov 1 may kuni Qozog'istondan qaytayotgan paytda chegarada ushlab qolindi va Qirg'izistonga kiritilmadi. Qirg'iziston chegarachilari Knyazovga uni chegaradan o'tkazish taqiqlangani to'g'risida akt berganlar. Aleksandr Knyazov o'zining Qirg'izistonga kiritilmaganini Kaspiy faoliyati Bishkek rasmiylariga yoqmay qolgani bilan izohlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining mintaqaviy dasturlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Knyazov Ozodlik radiosiga 29 aprel kuni Bishkekdan Olmaotaga borgani va 1 may kuni ortga qaytayotganida qirg'iz chegarachilari uni mamlakatga kiritmaganlarini aytib berdi.
Мне был пограничная служба Киргизии. Предъявлен акт о том, что на основании статьи 13 закона Киргизии.
Qirg'iziston chegara xizmati tomonidan menga davlat chegarasi to'g'risidagi Qirg'iziston qonunining 13-moddasiga asoslangan holda Qirg'iziston ichkarisiga kiritilmasligim to'g'risidagi akt berildi. 13-moddada Qirg'iziston chegarasini fuqarolar amaldagi hujjatlar bilan kesib o'tishi mumkinligi aytiladi. Ya'ni qirg'iz chegarachilari mening Rossiya tomonidan berilgan pasportimga shubha bildirishdi. Holbuki men bu pasport bilan dunyoning kamida 15 ta mamlakatiga borib kelganman, dedi Aleksandr Knyazov. Suhbatdoshimiz Qirg'izistonga kiritilmagach, Olmaotaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Siyosatshunosning Qirg'iziston qambarota gesini barpo etishdan avval O'zbekiston va Qozog'iston bilan barcha masalalarda kelishib olishi shartligi, Qirg'iziston hukumatining siyosati va qirg'iz siyosatchilari to'g'risida yozgan tahliliy maqolalari mahalliy aholi orasida noroziliklar paydo qilib keladi. Aleksandr Knyazov o'zining Qirg'izistonga kiritilmaganini ham kasbiy faoliyati Bishkek rasmiylariga yoqmay qolgani bilan izohlaydi.
Я достаточно жёстко и критично оцениваю большинство происходящих в Киргизии политических процессов, в том числе в межэтнической сфере.
Мен Қырғызстандағы көп саяси жарайонларны, жумладан миллатлараро муносабатлар вазиятини кескин танқид қилганман. Бундан 3 йил аввал Қырғызстан жанубидаги ўш воқеаларини ўрганувчи миллий комиссия таркибидан чиққанимни намоишгарона эълон қилганман. Чунки мен ўша пайтда ўш воқеаларида қирғизлар ўртасида миллатчиликни рағбатлантирган ва тарғиб қилган ҳукуматни айибдор деб ҳисоблаган эдим. Шунинг учун менинг Qirg'izistonga kiritilmasligimni Bishkek rasmiylarining siyosiy ekspert sifatidagi faoliyatimga bildirayotgan munosabati deb bilaman, dedi Aleksandr Knyazov. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov Ozodlik muxbiriga Qirg'izistonda yashab kelayotgan Rossiya fuqarosi Aleksandr Knyazovni Qirg'izistonga kiritmaslik to'g'risida ko'rsatma bermaganini aytdi. To'qon Mamitovga ko'ra, biron bir fuqaroni chegarada ushlab qolish yoki Qirg'izistonga kiritmaslik haqida mamlakat huquq tartibot tuzilmalari chegara xizmatiga rasmiy murojaat jo'natadi. Mana shu murojaat asosida chegara xizmati iltimosini bajaradi.
Sizga kelgan qog'ozni atqaryapmiz.
Biz o'zimizga kelgan qog'ozdagi iltimosni bajaryapmiz.
Al qog'oz qaysi organdan kelgan, ayta olasizmi?
Bu qog'oz qaysi tashkilotdan kelgan?
Men ayta olmayman, chunki men hozir Botkenda yuraman.
Bu savolga javob bera olmayman, chunki men Botken viloyatida xizmat safaridaman.
Chunki sizda ma'lumot yo'q-a, buljon.
Demak, bu haqda sizda ma'lumot yo'qmi?
Menda ma'lumot yo'q. Biroq chegara xizmatining tekshirish yo'q.
Ma'lumot yo'q, lekin bu voqeaga chegara xizmatining aloqasi ham yo'q, dedi To'qon Mamitov. Knyazovni Qirg'izistonga kiritmaslik haqidagi iltimos chegara xizmatiga qaysi tashkilotdan jo'natilganini aniqlashning imkoniyati bo'lmadi. Bundan avvalroq Bishkekdagi 24 KG axborot agentligi Milliy xavfsizlik qo'mitasi Aleksandr Knyazovni Qirg'izistonga kiritmaslik yuzasidan chegara xizmatiga jo'natilgan iltimosnomaga asos bo'lgan rasmiy hujjatlarni jamoatchilikka taqdim etishga va'da berganini yozgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Dik diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Suriya hukumatining kimyoviy qurol qo'llaganini isbotlash oson bo'lmaydi. G'arb hukumatlari agar Suriya rejimining o'z aholisiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotini topsa, Damashqqa qarshi keskin chora qo'llash bilan tahdid qilmoqdalar. Ammo kuzatuvchilar bunday isbotni topishning oson ish emasligini ta'kidlamoqdalar.
Ichki mojarolarda kimyoviy qurol qo'llanganini isbotlash ayniqsa u kichik ko'lam va xalqaro kuzatuvchilar qadam yetmaydigan joyda sodir etilgan bo'lsa, qariyb imkonsiz ish. Vashingtondagi tashqi aloqalar kengashining kimyoviy qurol bo'yicha mutaxassisi Gregory Koblenz gapiradi.
Without allowing the inspectors in, that will definitely create a big hurdle to providing any kind of
Mustaqil inspektorlarning taxmin etilayotgan hududlarga kirishini kafolatlamay turib, kimyoviy qurol qo'llangan, qo'llanmaganini uzil-kesil isbotlash o'ta mushkul ish. Bu ishni uddalash uchun inspektorlar, maxsus o'qitilgan mutaxassislar kimyoviy qurol qo'llangani gumon etilayotgan joyga bevosita borib, bunday hujum qurboni va jabrlanuvchilarni ko'rishlari, tuproq va qon namunalari to'plashlari hamda bu namunalarni bir emas, bir necha mustaqil laboratoriyalarda tekshiruvdan o'tkazishlari lozim, deydi amerikalik bu mutaxassis. Hozirda g'arb hukumatlari ham ayni shuni istashmoqda. Ular Suriya hukumatidan BMT inspektorlarining kimyoviy qurol qo'llangani aytilayotgan joylarga to'siqsiz borib, tekshiruv o'tkazishlariga ruxsat berilishini talab qilmoqdalar. Zotan keyingi kunlarda Damashq hukumati va unga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar bir-birlarini kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblashni kuchaytirib yubordilarki, bu mojaro xalqaro aralashuvni talab qilish darajasiga yetdi. AQSh rasmiylari o'tgan hafta Suriya hududida kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid dalillar mavjudligi haqida bayonot berdilar. Ayni paytda prezident Obama bu masalada uzil-kesil qaror berish uchun kimyoviy moddalarning qanday, qachon va kim tomonidan ishlatilganini ko'rsatuvchi jiddiy isbot talab qilmoqda. Bunday isbot topishga urinayotgan BMT inspektorlari ayni kunlarda Qibrisda Suriya hukumatidan mamlakat hududiga kirish uchun izin berilishini kutmoqda. Ammo Damashq hukumati urush paytida zaharli moddalar qo'llanilishini taqiqlovchi 1997-yilgi kimyoviy qurol konvensiyasiga qo'shilmagani bois BMT inspektorlariga bunday ruxsat berilishidan berilmasligi tayinroqdir. AQSh, Britaniya, Fransiya va Isroil hukumatlari kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid isbot istayotgan bugungi kunga kelib, Damashq bu borada qaror berishni yanada cho'zmoqda. Suriya axborot vaziri Omran Al-Zubi AQShni Iroq ssenariysini takrorlash uchun bu masalani atayin kovlashga urinayotganlikda aybladi. Iroq hukumatida ommaviy qirg'in qurollari bor degan o'z isbotini topmagan da'vo AQShning 2003-yilda Iroqqa bostirib kirishiga bahona bo'lgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, BMT inspektorlarining Suriyaga kiritilishi masalasi kelasi haftalar davomida boshi berk ko'chada qolishda davom etadi. Qaror berishni paysalga solish esa mutaxassislarga ko'ra, isbot dalillarining yo'qotilishi uchun vaqtdan yutishga xizmat qiladi.
You want to have the evidence collected and analyzed as soon as possible to make sure you're
to'plangan ma'lumotlarning haqqoniyligini isbotlash uchun ularni imkon qadar tezroq yig'ib, tezroq tekshiruvdan o'tkazish lozim. Shunday bo'lsa-da, masalan, sarin qo'llanilgan bo'lsa, sarinning o'zini yo'qotgan bilan tuproq va qondan uning boshqa shaklga ko'chgan qoldiqlarini topish mumkin. Ammo kimyoviy qurol qo'llanilganini uzil-kesil isbotlash uchun dalillarni imkon qadar tezroq yig'ish lozim. Bu yerda gap kunlar va haftalar haqida ketmoqda, deydi amerikalik kimyoviy qurol mutaxassisi Gregory Koblenz Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni Suriyadan Afg'onistonga qarataman. Afg'onistonda so'z erkinligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotgani borasida xavotirlar bildirilmoqda. Yaqinda Afg'oniston g'arbidagi Hirot viloyatida ikki jurnalistga nisbatan hujum uyushtirilgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Keyingi paytlarda mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuot faoliyati turli xavf-xatarlarga ro'para bo'layotgani aytiladi. Qator jurnalistlar bu borada tashvish bildirib, ayrim tomonlar, ayniqsa davlat va muxolif kuchlar matbuot aholisi xavfsizligini ta'minlashda jiddiy bir shaklda yondashmaganlarida o'tgan 10 yil badalida ommaviy axborot sohasida qo'lga kelgan yutuqlar nobud bo'lishi mumkinligini aytadilar. Poytaxt Kobulda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek xabarchi Habibur Rahmon Quyosh yaqinda Hirot shahrida bir xabarnigor yo muxbir noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib qattiq yaralanganini bildirdi. Unga ko'ra, jurnalistlarga qarshi tahdidlar mizoni oshgan.
Ikki marta xabarnigorlarga qarshi yuzaga chiqdi. Bir xabarnigor Hirot viloyatida notanish kishilar tomonidan o'qqa tutilib jiddiy shaklda yarador bo'ldi va ishda ham qobiliyat faoliyat qilayotgan bir xabarnigor ham qurolli kishilar tomonidan tahdid etildi. Bu nafaqat Kobul yo Heros, shunga o'xshash boshqa viloyatlarda ham xabarnigorlar ancha qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lgan va duch kelmoqda. Ayni zamonda hukumat ham harchand yuzaki shaklda e'lon qilgan ki, bizlar xabarnigorlar haqqidan himoya qilamiz, ammo hozirga qadar hech qanday bir amaliy odim ko'tarilmagan davlat tomonidan.
Suhbatda shuningdek davlat hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan mamlakatda faoliyat olib boradigan jurnalistlar xavfsizligini jiddiy bir shaklda ta'minlashlarini so'radi. Ayni holda davlat amaldorlarining shaharlar markazlarida matbuot aholisiga ma'lumotlar bermayotganliklari borasida ham shikoyatlar mavjud. Aytilishicha yaqinda Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan bir maktab mudiri mamlakat Ma'orif vazirligi tomonidan tahdid etilgan. Kobul shahri maktablaridan birida xizmat qiladigan o'qituvchilardan birining aytishicha, mazkur vazirlik Ma'orif aholisiga jurnalistlar bilan gaplashishga ruxsat bermagan. U demokratik bir tizimda bunday bir amalning o'zi demokratiyani bo'g'ishdan boshqa narsa emasligini aytadi.
Markaz ma'lumin shahar Kobul astimda biri mushkilot ma'luminki mexan amroy rasanova suhbat qilan.
Afg'oniston jurnalistlar uchun xavfli bir hudud sanaladi. Har doim mustaqil jurnalistlar poytaxt Kobul va atrof viloyatlarda turli tahdidlar bilan ro'para bo'lib kelganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 10 yil davomida Afg'oniston bo'ylab 30 kishi atrofida chet ellik hamda afg'on xabarchilar qatl etilgan. Haligacha mazkur jurnalistlar qotillari ushlanib, mahkama qilinmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon ruknini boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatining Nurobod tumani Omonboy qishlog'ida yashovchi Jamshid ismli bir tinglovchimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, qishloqdagi muammolardan so'z ochdi.
Bizda qishlog'imiz Issir davrida qurilgan bir bundan bir 40 yil oldin qurilgan bir yo'l bor. Bizda qishloqqa kirish uchun 4 km yo'l bor. O'sha yo'lda umuman yaroqsiz ahvolda. Hukumat bunga umuman e'tibor qilgan yo'q. Maktab haqqi bergan, maktabga ham gaz yo'l kelmagan. Tosh yo'l qilgan, o'sha tosh yo'l nimasi xarob holda.
Jamshidbek, bu yo'l qishloqda markaziy yo'li demagi?
Ha, markaziy yo'li.
Jamshidbek, masalan, tasvirlab bering, qanaqa darajada yomon bu yo'l?
Ishorzayev, ertamizdan qish kunida bo'lsa, agar xudo ko'rsatmasin, biroq kishi bemor bo'lib qolsa yoki to'rxonaga bironta ayol kishi borish kerak bo'lsa, o'shani endi 4 kilometrga yayov pishkom olib chiqish kerak. Tushunyapsizmi? Qish kuni endi yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi?
Nimaga
texnika yurolmaydi.
Texnika yurmaydigan darajadan bu yo'l yomonligi.
Texnika umuman yurib bo'lmaydi, daraja shunaqa darajaga kelgan yo'l.
Yozda qanaqa yozda yursa bo'ladimi yo'q issiq kunlari mana qor yomg'ir yo'q kunlari?
Yoz kunlari yursa bo'ladi. Endi nimasan yoz kunlari chang tuproq shunaqa bo'lib yotadi.
Yo, o'ngir cho'ng'irmi yo tekismi qanaqa? Nima endi qishda yursa bo'ladi yozda yursa bo'lmaydi?
O'ngir cho'ng'ir yo'lda umuman bir joyga garmashka bo'ladi yo'l umuman. Qishda endi o'zingiz o'ylang, loy yo'l bo'lgandan keyin nimasan yog'ingarchilik ko'p bo'lgandan keyin botqoqqa aylanadida, botib ketaveradi, texnika kirib ketadi yo'lda.
Tosh yo'l deganday bo'ldingiz, bu asfalt qilinmaganmi yo'l?
Yo'q, bu tosh yo'l deganim bu menimcha bu 70-chi yillardami, undan oldingi yillarda endi SSR davrida tosh to'kilgan bo'lgan, o'sha tosh endi hamma joyga sachilib ketgan, umuman o'sha yo'l ham yaroqsiz holda.
Ha, asfalt qilinmagan, faqat tosh to'kilgan.
Faqat tosh to'kilgan, asfalt umuman qilinmagan.
U toshlar ham o'zi 70-chi yildan beri qolmagan bo'lsa kerak.
qolmagan ketgan, o'z mandan ham katta. Keyin bitta nimasamagan qishlog'imiz nimasamagan hozir yog'ingarchilik emas, suv ko'p suv sug'oriladigan yerda o'zingiz o'ylab ko'ring, endi sho'rlagandan keyin mana bu bilsangizlar ekskavatorlar bilan zavor qozadi, zavor.
ariqlar, aha.
Chuqur zaxira, katta ariq, o'sha ariq olgan, o'shanga ko'prik qurmagan. Odamlar ko'prik qurgan, endi ishonsangiz, o'sha yo'lda ko'prikda birov mana 53 yil har xil mashinalar haydaydi, uni 1-2 marta traktorlar tushibam ketdi, yo'llarni ko'prilarni sindirib ham o'tib ketdi umuman. O'sha ko'prik ham talabga javob bermaydi, ko'prik ham qurib bermagan.
Jamshidbek, demak buni o'sha aholi, qishloq aholisini o'zi qo'l bola qilib qurgan.
Qo'ldan qilib olgan. Ha, yog'ochlardan, tol-pol, terak-terak shunaqalardan yig'ib qurgan.
Bitta ko'prik haqida gap ketyaptimi yo bir nechtadan bunaqa ko'priklar?
Bitta ko'prik emas, ikkita ko'prik bor, ikkita bittasi qay nima qoldi? Ikkita ko'prik bor, o'zi qishloqning yuragi, ikkalasi ham bo'lmaydi umuman.
Endi qishloqda bu Jamshidbek boshqa sharoitlar bormi?
Qishloqda sharoit, endi gapirsam sharoit gaz yo'q, birinchi o'rinda.
Gaz umuman yo'qmi? Ya vaqtincha
berilmadi. Hech kim gaz kelmagan, tirbalari tortilmagan umuman.
Aa, shunaqa qishloqlar ham bor ekanmi?
Ha, shunaqa qishloq. Keyin nima deb, ichimlik suvi toza, ichimlik suvi ham yo'q. Quduqlar bo'ladi-yu, quduqlar. O'sha SSR davrida nima demakan, manaqa davlatning nimasi, motor quduqlari bo'lgan, motor bilan qo'ylarga suv berib chiqaradigan quduqlar bo'lgan, o'shandan bitta qolgan. Bitta qishloq o'sha quduqdan suv ichadi.
Butun bir boshli qishloqqa bitta quduq.
Bitta quduq eta kunlar rosa vaqti qiyin bo'ladi. Men molni ham shu yerdan sug'oramiz, odamlar ham shu yerdan suv ichadi.
Voy. Endi bu qishloq qanchalik katta?
200 xo'jalik bor meni taxminimcha de endi. Endi qishloq katta, endi nima desam uylar orasi kengish-kengish qolgan, juda ham katta qishloq o'zi. Bitta maktabni gapirsam, maktab bor, qismatim loydan qilingan maktab bor. O'sha maktabda u maktabda nima desam tagida fundament yo'q, fundament umuman yo'q. U maktab ham zaklagan o'zi. Keyin davlat qurib bergan maktabi 4 xonalik, atiga 4 xonada bir tun boshlab maktab o'qiydi. 9-9gacha 9 sinf bo'lsa, o'shalar o'qiydi. 4 ta xonaga bo'ladi. Keyin birisi eski vanagi nima desam aka, eski o'sha fundament yo'q, zak maktabda ham bolalar o'qiydi.
Hali bunaqa maktablar hali ham bor ekanmi? Shunaqa oldin qurilgan, loydan qurilgan maktablar.
Bor, o'sha maktab bor. Devorlari nima desam aka,
loydan
shuvoqlari tushib qolgan, mana bu shuvoqlar tushib qolgan, maktab ham bir ko'p yaroqsiz holga kelib qolgan, pastalari ham bir bo'lmaydi, pollari singan, umuman bir nima desam aka, bolalar o'qiydigan darajada emas. Endi nima desam, qishloq ahli shunday bir qiyin sharoitda yashagan, hokim kelsa ham, boshqa kelsa ham umuman unga nima qilmaydim man. Endi manimcha, o'zimcha o'ylasam, endi davlat prezidentiga bunaqa narsalar, o'zimiz qishlog'imiz gazlashib ketgan, suv bor, yo'l bor, maktabi ham endi o'zimcha talabga javob beradigan maktab deb bu yoqda dokument bo'lgan. U man xabarim borman, lekin unaqa emas.
Ha, demak bu hujjatlarda gazlashtirilgan, yo'llar
asfaltlangan,
aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan deb rasmiylashtirilgan.
Endi ishonsangiz, o'sha suvda nima desam qurg'oq ham chiqadi, boshqa ham bo'ladi.
Endi bu mayli qishloq nimasi, oqsoqollar tumanga chiqmaysizlarmi, viloyatga chiqib bir murojaat?
Tuman, endi misol uchun tumanga, tumaniga kim chiqadi, kim?
Nimaga?
Tumanga chiqsam, tumanda bir ijobiy narsa nima bo'lmagan, ijobiy o'zgarish bo'lmagandan keyin u foydasi yo'q, 1-2 marta bordi. Undan foyda bo'lmadi.
Viloyatchi Jamshidbek, viloyatga chiqilmaganmi hech?
Viloyatga chiqmagan bu gap. Viloyatga chiqmagan bu gap.
Bu Samarqand viloyati Nurobod tumani Omonboy qishlog'ida yashovchi Jamshidbek ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Jamshidbek bizga qishloq manzarasi aks etgan o'sha o'nqir-cho'nqir yo'llar, ko'prik va shunga o'xshash bir qancha jarayonlar aks etgan suratlar ham jo'natgan. Siz buni saytimizga qo'yilgan maqolada ko'rish imkoniga egasiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS yo'q bo'ldi, boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali qayer bo'lsak bo'lama, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida GM O'zbekiston avtosalonlarida mashina xarid qilish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Mashina xarid qilishni rejalashtirgan, biroq uni qayerdan qanchaga olishni bilmay bosh qotgan ko'plab mushtariylar Ozod javobga murojaat qilib, bu savollarga oydinlik kiritishimizni so'rashdi. Rossiyaning Moskva shahrida ishlayotgan sirdoriyalik Normat aka email orqali savol yo'llab, mashinalar narxi bilan qiziqdi. Sankt-Peterburgda ishlayotgan xorazmlik Shavkat ismli mushtari Skype orqali murojaat qilib, O'zbekiston avtosalonlaridan mashina olish tartib-qoidalari borasida so'radi. Shuningdek, Ozodlikka bo'lgan telefon orqali murojaatlarning ko'pchiligida ham shu kabi savollar bo'ldi.
Oshqaroq dedik, salonlar bilan qanday gaplashib olsa bo'ladi? Yo'llarini so'ramoqchi edim. Shu misol salon bilan gaplashish yo ochilib qanchada chiqishi.
Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Ozodlik muxbiri GM O'zbekistonning Toshkentdagi avtosalonlardan biri bilan bog'lanib, salondan mashina sotib olish tartib-qoidalarini so'radi. O'zini tanishtirmagan salon xodimiga ko'ra, mashina olmoqchi bo'lgan shaxs avvalo salonga kelib ariza to'ldiradi, keyin unga shartnoma beriladi.
Приходите в салон, оплачиваете 85% и ждёте, когда приедет машина ваша. И машина у нас именная, и именно ваша машина должна приехать. Когда приедет ваша.
Shartnomani imzolagach, mashina narxining 85% ni to'laysiz. Keyin mashinangiz kelishini kutasiz. Bizda mashinalar har bir shaxs nomiga alohida keladi. Siz faqat o'zingiz buyurtma bergan mashinani kutishingiz lozim. Mashina modeliga qarab har xil muddatda kelishi mumkin. Buni xaridorlar navbat kutish deyishadi. Kutish 3 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Mashinangiz salonga kelgach, menejer sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz kelib, mashina narxining qolgan 15% ni to'lashingiz lozim. Keyin mashinani olib ketishingiz mumkin, dedi avtosalon xodimi. Demak, GM O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartibi shunday. Birinchi, avtosalonga borib ariza topshiriladi. Ikkinchi, oldi-sotdi shartnomasi to'ldiriladi. Uchinchi, shartnoma imzolangach mashina narxining 85% to'lanadi. To'rtinchi, 3 oydan 1 yilgacha navbat kutiladi. Ayrim hollarda bundan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Beshinchi, mashina zavoddan avtosalonga kelgach uning narxining qolgan 15% to'lanadi. Va nihoyat, mashina sizniki bo'ladi. O'tgan yili poytaxtdagi avtosalonlarning biridan Spark mashinasini sotib olgan toshkentlik Shoira Sodiqbek va GM O'zbekiston mashinalarini xarid qilish jarayoniga oydinlik kiritadi. Shoira poning aytishicha, salonga ariza topshirgan payti xaridor faqat avtosalon taklif qilgan modeldagi mashinalardan birini tanlashi lozim bo'ladi.
Mashinani xohlagan modeldagi mashinani siz ololmaysiz. Sizni xohishingizdagi mashinani ular berishmaydi. Ular o'zi taklif etishadi, mana mana shu mashina bor, men Nexia olmoqchiman. Menga Spark taklif etishdi. Men majbur bo'ldim Spark avtomashinasiga pul to'ladim.
Ariza to'ldirilgach, oradan bir necha kun o'tgach, mashina xarid qilish tartib-qoidalari aks etgan shartnoma beriladi.
Men shartnomaga qo'l qo'yib, shartnomani olib ketdim. Menga shu kuni shart qo'yishdiki, 3 kun ichida pul to'lashingiz kerak avtomashinaga. Xo'p, qancha pul to'layman deb so'radim. 85% avtomashinani pulini to'laysiz. Shuni to'lagandan keyin qachon, qaysi vaqtda olaman mashinani deb so'raganimda, 1 yil mobaynida, ya'niki men bu yil yanvar oyida Dagor oldimmi, masalan, yangi yil yanvar oyigacha menga mashinani yetkazib berish haqida tushuntirishdi. Shartnomada esa 6 oyning ichida, uzog'i bilan 1 yilning ichida mashina olasiz degan yozuv bor edi, kiritilgan shunaqa yozuv bor.
Shoira Sodiqbek va 10 oy kutib Spark mashinasini olgan. Lekin u mashina narxining qolgan 15%ni to'layotgan payti unga Spark kelishilgan narxdan ko'ra qimmatroq ekanini aytishgan.
Qolgan 15%ni to'lashim kerak edi. 15% mana hisobimda 3 million pul to'lashim kerak edi mana hisobimda. Shartnoma olganimda, lekin men qolgan 3 millionni to'layman deb borganda, endi 3 million emas, endi 8 million to'laysiz deyishdi. Sababini so'rasam, siz shartnoma olgan vaqtingizdan hozirgi vaqtgacha mashina yana narxi oshdi. Shuning uchun 8 million to'laysiz deyishdi. Men o'zimni o'sha shartnoma olgan vaqtimdagi summaga 5 million ortiq summa pul to'ladim.
Sodiqbekovaning aytishicha, mashina olish uchun navbat kutmaslik yoki o'zi xohlagan modeldagi mashinani tanlash imkonlari bor. Bu imkonlarga aynan kimgadir pora uzatish evaziga erishish mumkinligini ta'kidlaydi suhbatdosh. Shoirapa mashina olish uchun 4 ta holatda pora berish lozimligini aytadi. Birinchisi, Sodiqbekovaga ko'ra shartnoma imzolashni tezlashtirish uchun pora beriladi. Suhbatdosh pora summasi qanchaligini bilmasligini aytdi. Ikkinchisi, shoirapa iddaosicha shartnoma imzolash payti mashina modelini tanlash uchun salon xodimlariga $500 pora berish lozim.
O'zi xohlagan markadagi avtomashinani ola olmaydi. Uning uchun o'sha yerda o'zlarining dallollari o'tiribdi. Bir bitta emas, ikkita emas. O'tta 5-6 ta dallollar o'tiribdi. Ana o'sha dallollar bilan borasiz, kelishasiz, $500 berasiz. Keyin sizga xohlagan markangizdagi xohlagan mashinani olib chiqaveradi.
Uchinchisi, suhbatdosh aytishicha, pora evaziga navbatda turish vaqtini qisqartirish mumkin.
Kim aytadi $1000 berish kerak, kim aytadi $500 berish kerak. Berganingizda shu navbatingizni tezlashtirib berishadi. Lekin bunaqa holatlar bo'lgan, meni o'zimni tanishlarim ustiga $1000, $500 bergan holatlarni men eshitganman va ko'rganman. Men bilan bir kunda shartnoma olgan fuqarolar mendan avvalroq, ya'ni 3 oyning ichida olib chiqib, mashinani olib chiqib ketganini guvohi bo'lganman. Chunki meni o'zimni tanishlarim ham, men o'sha shartnoma olgan vaqtimda ular ham o'sha shartnomani olishgan, lekin ular shu tanish bilishli asosida olishganini eshitdim.
4-chisi, shoirapaning aytishicha, mashina salonga kelgan paytda oxirgi bor suyunchi puli so'rashadi.
Shu sotuvchilarni oldida dallollar o'tiribdi, dallol. Nima shartnomadagi qolgan pulni to'lash uchun kvitansiya yozdiribman. Shu joyda bugun olasiz mashinangizni, mashinangiz kelgan zavoddan deyishdi. Men shu bugun o'sha zavodda ishga shartnomadagi qolgan pulni to'ladim. Shu do'konning o'zida bank xodimlari o'tirishgan ekan, shu yerda to'ladim. Keyin mana to'laganligim haqidagi kvitansiya deb olib keldim. Endi mashinamni olib chiqib ketishga foylab o'tirib, men hozir mashinamni olib chiqib berishadi desam, yo'q, bugun olmaysiz mashinangizni deyishdi. Sababini so'rasam, shu do'konchi, magazinchi, sotuvchi qizning yonida bir dallol yigit o'tirgan ekan, uni mening dallolligini keyin bildim. O'sha yigit aytdiki, opa dedi, siz hayitli bersangiz, hozir olib chiqib berishadi, mashinangiz kelgan dedi. Hayitli endi suyunchi puli berasiz. Hayitli suyunchi puli deb so'rab turibdi-da, $100 so'rashdi mendan.
Ozodlik radiosi Sodiqbek va tilga olgan pora berish holatlarini tinglovchilar uchun tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. O'zbekiston qonunlariga ko'ra pora olish ham, pora berish ham jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 211-moddasi, ya'ni pora berish moddasiga ko'ra, pora bergan shaxs jarima to'lash bilan qutulmaydi, balki 3 yil, agar takror sodir etsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish xavfiga duch kelishi mumkin. GM O'zbekiston mashinalarining ayrim modellarining Toshkent avtosalonlaridagi narxini o'rgandik. Mashinalarning ayrimlari O'zbek so'mida, ayrimlari AQSh dollarida baholangan. Masalan, Malibu'ning birinchi pozitsiyasi $29,497, Malibu'ning ikkinchi pozitsiyasi $30,484. Cobalt'ning birinchi pozitsiyasi $14,976. Cobalt'ning ikkinchi pozitsiyasi $16,089. Lacetti'ning uchinchi pozitsiyasi $50,624,000. Captiva'ning avtomat korobka ko'rinishidagi modeli $86,113,000. GM O'zbekiston mashinalarini AQSh dollarida xarid qilish tartibiga to'xtalsak, Toshkentdagi avtosalonlardan olingan ma'lumotga ko'ra, tanlangan avtomobilingizning narxi AQSh dollarida bo'lsa, salonga kelib, xalqaro plastik kartochkada hisob raqami ochish lozim. Capital Bank yoki Asaka Bank bo'limlarida ham ayni ko'rinishdagi hisob raqami ochish mumkin. Keyin mashinaning belgilangan narxini shu hisobga o'tkazasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.